Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Turkmaniston O'zbekistonga gaz eksportini qayta tikladi. Rossiya Davlat Dumasi raisi G'arb davlatlariga qiron keltirish bilan tahdid qildi. Gurbanguli Berdimuhamedov millat lideri maqomiga ega bo'ldi. Gaz eksporti bo'yicha Xitoy va O'zbekiston turlicha raqamlarni keltirmoqda. Ko'plab davlatlarda Aleksey Navalniyni qo'llab-quvvatlash aksiyalari o'tkazildi. Germaniya, Polsha nemis tanklarini Ukrainaga berishiga to'sqinlik qilmaydi. O'zbekiston 3-chi chorak boshlandi. Ayrim maktablar onlayn tarzida ishlaydi. O'zbekistonda elektrdan qarzdorlar 27 yanvardan tarmoqdan uziladi. Los-Anjeles yaqinida noma'lum shaxs 10 kishini otib o'ldirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirdan yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston 21 yanvardan boshlab Turkmanistondan gaz import qilishni yana boshladi. Lekin ayni paytda import qilinayotgan gaz hajmi anomal sovuq boshlanguniga qadar bo'lgan me'yordan ancha pastdir. Bu haqda Gazeta.uz o'z Transgaz shirkatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Turkmaniston O'zbekistonga gaz eksportini 12 yanvarda to'xtatgan edi. O'shanda bunga galqinish koni kommunikatsiyalarida gidrat paydo bo'lgani sabab qilib ko'rsatilgan edi. Xabarda aytilishicha 21 yanvardan boshlab Turkmaniston O'zbekistonga kuniga 4.8 million kubometrdan gaz bera boshlagan. Bugungi kunga kelib esa bu miqdor 12.6 million kubometrga yetgan. Statistika agentligining bildirishicha O'zbekiston 2022 yilda 910.9 million dollarlik gaz eksport qilgan. Gazning asosiy qismi Xitoyga sotilgan. Ayni paytda Xitoy o'tgan yili O'zbekistondan 1.7 milliard dollarlik gaz xarid qilganini ma'lum qildi. Bu esa O'zbekiston e'lon qilgan raqamlardan 159.5 million dollarga ko'pdir. Bu ma'lumot Gazeta.uz o'tkazgan tahlilda qayd etildi. Nashrning yozishicha O'zbekiston Qirg'izistonga o'tgan yilning 10 oyida 5.2 million dollarlik gaz eksport qilgan. Bu raqam ham qo'shiladigan bo'lsa, ikki davlat statistikasi oshkor qilgan raqamlar o'rtasidagi farq yana ko'payadi. Nashr bu masalada energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov Xitoy O'zbekistonning turkman gazini eksport qilish uchun oladigan haqqini ham umumiy statistikaga qo'shayotganini aytganini eslaydi. O'zbekistonda 23 yanvardan 3-chi chorak boshlangani to'g'risida maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi ma'lum qildi. Xabarda ta'kidlanishicha, isitish muammosi bo'lgan maktablarda holat o'nglanguniga qadar o'qish onlayn tarzda olib boriladi. Jumladan Toshkent shahri xalq ta'limi bosh boshqarmasi poytaxtdagi 335 ta maktabdan 57 tasi onlayn tarzda ishlashini bildirdi. Namangan viloyatidagi 710 ta maktabdan 17 tasi, Jizzax viloyatidagi 555 ta maktabdan 31 tasida ham o'qish onlayn bo'lishi xabar qilindi. Qolgan viloyatlar bo'yicha hozircha ma'lumot mavjud emas. Hududiy elektr tarmoqlari shirkati 27 yanvardan elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimi qayta ishga tushirilishini ma'lum qildi. Shirkat mazkur tizim qayta ishga tushirilishi natijasida qarzdorlar elektr ta'minotidan uzib qo'yilishini bildirdi va aholini qarzlarini to'lash shartligi to'g'risida ogohlantirdi. O'tgan yilning 28 dekabrida Energetika vazirligi bayram kunlari iste'molchilar elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha yuzaga kelgan qarzdorlik uchun tarmoqdan uzib qo'yilmasligini bildirgan edi. Rossiya Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin yakshanba kuni Telegram kanali orqali G'arb davlatlariga global halokat va qiron keltirish bilan tahdid qildi. Ozodlik radiosi rus xizmatining yozishicha, Telegramdagi tahdid kontekstida Rossiya tomonidan ommaviy qirg'in qurolini qo'llash ehtimoli nazarda tutiladi. Mazkur tahdid Ukrainaga G'arbda ishlab chiqarilgan qurollarni yetkazib berish kuchaygani ortidan aytildi. So'nggi bir necha kun ichida Volodin, Dmitriy Medvedev va Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonovdan so'ng AQSh va Yevropaga ochiqdan-ochiq yadro quroli bilan tahdid qilgan 3-chi yuqori darajali amaldor bo'ldi. Turkmanistonda parlamentning yuqori palatasi tugatildi va bir palatali parlament xalq hokimiyatining oliy organi xalq maslahati tashkil etildi. Davlat axborot agentligining bildirishicha bunday qaror 21 yanvar kuni parlament palatalarining qo'shma yig'ilishida qabul qilingan. Xalq maslahatiga amaldagi prezident Serdar Berdimuhamedovning otasi, sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedov rais etib saylandi. Prezident farmoni bilan unga turkman millatining umummilliy lideri maqomi berildi. Turkmanistonda ikki palatali parlament 2021 yilning yanvarida tashkil etilgan edi. Germaniya Polsha tasarrufida bo'lgan Leopard 2 nemis tanklarini Ukrainaga yetkazilishiga rozilik berishga tayyor. Bu haqda Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock ma'lum qildi. Unga ko'ra, buning uchun Varshava Berlinga rasmiy so'rov bilan murojaat qilishi lozim. Polsha bosh vaziri Mateusz Morawiecki avvalroq Kiyevga Varshava tasarrufidagi nemis tanklarini jo'natishini bildirgan va Twitter sahifasida "Biz Ukrainada qon to'kilayotganiga xotirjamlik bilan qarab tura olmaymiz" deb yozgan edi. Morawieckining bu bayonoti Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukrainaga Leclerc tanklarini berishini bildirgani ortidan paydo bo'ldi. Avvalroq Britaniya Kiyevga Challenger 2 og'ir tanklarini berishini ma'lum qilgan edi. AQShning Kaliforniya shtatining Monterey Park shahrida yakshanbaga o'tar kechasi noma'lum shaxs Xitoy taqvimi asosida yangi yilni nishonlayotganlarga qarata o'q uzdi. Politsiyaning bildirishicha 10 kishi halok bo'ldi va yana 10 kishi yaralandi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Oxirgi bir necha oy ichida Rossiyada ukrainaliklarga qarshi jang qilishdan bosh tortgan muhojirlarni jinoiy javobgarlikka tortish bilan tahdid qilish holatlari ko'paydi. Qamoqda o'tirgan muhojirlar esa xususiy harbiy kompaniyalar bilan harbiy shartnoma imzolashga majbur qilinmoqda. Ukraina frontidan esa askarlikka yollangan migrantlar o'liklari kelishda davom etmoqda. Shu kunlarda Ukrainaning Donbas hududidagi janglarda yana bir O'zbekistonda tug'ilgan shaxs halok bo'lgani xabar qilindi.
Не доїли. І не до Петра, і не дожили, і не дожили.
Surxondaryolik 29 yashar Sadullayev Sardor Ismatullo o'g'li ruslarning Wagner xususiy harbiy kompaniyasi tarkibida bosqinchilik urushida qatnashgan. 1993-yilda Sharg'un shahrida tug'ilgan Sardor 10 yoshida ota-onasi bilan Boshqirdistonga ko'chib o'tgan. O'sha yerda maktabni va kollejni bitirgan, harbiy xizmatda bo'lgan. 3 yosh farzandning otasi bo'lgan Sadullayev Rossiyada safarbarlik e'lon qilingandan keyin ko'ngilli sifatida yollangan. 7-yanvar kuni o'ligiga qaytgan Sadullayev Burayeva qishlog'ida dafn etildi. Biroq uni qahramonga chiqargan Boshqirt mahalliy ma'muriyati Sardor Sadullayev muqaddam bir necha bor 2017 va 2020 yillari o'g'rilik va talon-taroj uchun 2022 yil esa giyohvand modda bilan qo'lga tushgani uchun sudlanganini aytish yodidan ko'tarildi. Ya'ni aslida Sardor Sadullayev 4 yillik qattiq rejimli koloniya o'rniga Ukraina urushiga ko'ngilli sifatida yollanishni, bir nechta krediti bo'yicha qarzlarini shu tariqa yopishni ma'qul ko'rgan. Ozodlikka kelib tushayotgan xabar va murojaatlarga ko'ra, so'nggi paytlarda urush holatida qolayotgan Rossiyada Markaziy Osiyolik jumladan o'zbek migrantlarni turli usullar bilan urushga jalb qilish holatlari o'lchib bormoqda. Bulardan eng ko'p uchrayotgani turli usullar bilan muhojirlarni ko'p holatlarda soxta ayblovlar bilan jinoiy javobgarlikka tortish, Wagnerga o'xshash xususiy harbiy kompaniyalar bilan shartnoma imzolashga majburlash.
Rossiyada ishlab yurgan, shu kuryerlik qilib yurgan aka-ukalarim, opa-singillarimga murojaat. Sizlarda kimdir dastavka qilish kerak, bu joyga shu oborish kerak bir mahsulotni yoki bitta paketni desa, iltimos tekshiringlar. Sizlar nimani olib boryapsizlar? Pul to'layapti deb qaramasdan ishni olmanglar. Kuniga kamida 10 ta odam murojaat qilyapti hozir. Shu dorilar bilan qo'lga tushyapti.
Qashqadaryolik Ravshan Abduqayumov bundan yarim yilcha oldin Moskvaga ish izlab kelgan va hozirgacha qurilishda manalikchi bo'lib ishlaydi. U Moskva metrosida topib olgan telefoni uchun o'g'irlikda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ravshan telefon uchun pulni egasiga to'liq to'laganiga qaramasdan sudlanmoqda.
Telefonni metrodan topganman. Tekshirish ishlari bo'ldi, men shu egasi keldi, telefon pulini nimasini, telefonni pulini to'lab berdim. 12 ming rublga olgan ekan 12 ming to'ladi, 12 ming to'lab berdim. Osha arizani oldirish uchun menga ruscha bilayotgan odam yo'qlik qildi. 8 oy, 9 oy bo'ldi. Shuncha paytdan beri cho'zilib kelar. Hozir danlo ma'lumotga chiqib ketay desam, masalan, baza danlolarim yo'qman. Chiqib ketib bo'lmaydi. Maosh oygacha, maosh oygacha men polni dokumentim bazadan chiqib kelyapti-da. Hozir maosh oyda patentini shuni to'ladim, registratsiya topshiribman, FMSA menga zapere deb chiqarib beryapti. Registratsiya bermayapti.
Ravshan qamalsam urushga majburan jo'natilishdan qo'rqaman deydi.
Men o'zi bilmayman, qanaqadir nimadir sabab bor, sud cho'zilyapti. Men Ukrainaga jo'nataman deyman. Masalan, menga 4 yil, 5 yil qamoq jazosi berayotgan bo'lsa, masalan, aytiladi-da, sen Ukraina urushga ketasanmi, shunday prioritet bo'ladi.
Bundan oldinroq Ukraina hududida qo'lga tushgan 2 nafar samarqandlik yigitlardan biri ham urushga majburan yollangani haqida uni so'roq qilgan Ukraina soldatlariga gapirgandi.
Сколько человек из Узбекистана приехало?
Москва
была отправлена
туда.
Мы с Москвы?
Да, без документов, работали, стройка, сюда отправлена.
Ozodlik rus armiyasi tarafida urushga ketayotgan yoki povestkalarni olayotgan o'zbeklar haqida ham gapirgan. Ular orasida nafaqat Rossiya grajdanligini olgan, balki o'zbek vatandoshligiga egalar ham bor. Qamoqxonada urushga yollash ishlari avj oldirilayotgani to'g'risida qator ma'lumotlarni berib borayotgan Russidiyashe tashkilot rahbari huquq faoli Olga Romanova Bakhmut va Solidar uchun shiddatli va og'ir janglarda Rossiya tarafida 10 minglab mahbuslar, zeklar ishtirok etayotganini xabar berdi. U qamoqxona ma'muriyati urushga borishdan bosh tortayotgan mahbuslar uchun chidab bo'lmas darajada sharoitlarni yaratayotgani to'g'risida xabar bergan ayolning xatini ham e'lon qildi.
Wagner Sibirgacha yetib keldi. Akamni xususiy harbiy kompaniyaga to'p yemi sifatida yollamoqdalar. Birinchi partiya allaqachon yanvar oyining boshida jo'nab ketdi. Fevralda ikkinchisi bo'ladi. Akam ham ketadi. Boshqa iloji ham yo'q. Yo orqasiga belkurak sopi yoki to'p yema. O'limga ketishga faol qarshilik qilganlarni butilkaga o'tirgizishyapti.
Olga Romanova Ukrainaga qarshi urushga yollash ishlari bilan shaxsan shug'ullanayotgan Putin oshpazi Yevgeniy Prigojin shu vaqt ichida yollanganlar soniga oid taxminiy raqamlar borligini bildirdi.
Prigojin askarlarni istalgan joydan yollashi mumkin. Hamma narsa faqat uning siyosiy vazniga bog'liq bo'lib qoldi. Hozir biroz tur yetgan bo'lsa-da, u allaqachon Rossiya bo'ylab barcha qamoqxonalarni aylanib chiqdi. 26 iyundan beri 40 mingdan ortiq odamni yolladi. Birinchi 20 kishining ozod etilishi piar qilinishi.
Turmush o'rtog'i Rossiyaning Astraxan viloyatidagi tergov izolyatorlaridan birida giyohvand modda bilan o'tirganini gapirgan keyingi suhbatdoshimiz huquq faoli Olga Romanova keltirayotgan ma'lumotlarni tasdiqlaydi. U eri Ukraina urushiga harbiy kontrakt imzolashga majburlanayotganidan xavotir bildirdi.
24 iyunda sida borgan. Birinchi marta borishi xohlovchilar borar ekan. Ko'pchilik ketibdi. Aytasiz, uni deklar ketibdi-da. Agar borib 6 oyda sog'omon qaytib kelsa Moskvaga 300 ming rubl pul berib Rossiya grajdanini beramiz deyishibdi. Deyishgan ekan, menga kerak emas. Men bormayman, yo'lda sog' kelmayman, men baribir borganim bilan deb.
Ozodlik mobilizatsiya qilinib Ukraina jabhalaridan sink tobutlarida qaytgan bir nechta o'zbek va o'zbekistonlik haqida ma'lumotga ega. Bundan tashqari Ukrainaga qarshi janglarda o'layotgan ko'plab qirg'iz, tojik, qozoq va boshqa markaziy osiyoliklar to'g'risida xabarlar chiqqan. Masalan, 12 yanvar kuni Rossiyadan Tojikistonga xatlonlik Bulbul Davlatchoyevning jasadi keltirildi. 2022 yilning 19 oktyabrida qamoqxonadan Ukrainaga jo'natilgan Davlatchoyev Wagner xususiy harbiy shirkati tarkibida janglardan birida ko'kragidan o'q yegan. Hozirga kelib Rossiya tarafida urushayotgan va frontga o'lgan o'zbekistonliklar soniga oid aniq ma'lumot yo'q. Chunki qamoqxonalardan jangchilarni yollayotgan Wagner kabi xususiy kompaniyalar bu ma'lumotlarni sir saqlab kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga binoan Rossiya qamoqxonalar va koloniyalarida 500 mingdan ziyod mahbus mavjud. 2021 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, jazoni ijro etish maskanlarida eng ko'p xorijlik 10 mingdan ziyodrog'i tojikistonlik bo'lgan. Rossiya jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan o'zbekistonliklar soni oxirgi marta 2017 yilda ochiqlangan. O'shanda Rossiya matbuoti qamoqxonalarda 6362 nafar o'zbekistonlik o'z jazosini o'tayotgani haqida yozgan. Kuzatuvchilar bugungi sharoitlarda rus qamoqxona va koloniyalardagi o'zbekistonliklar soni 10 mingga yaqinlashib qolganini taxmin qilmoqda. Rossiya jazoni ijro etish muassasalariga Wagnerchilar tashrifi ko'payib qolgandan keyin qamoqda ayniqsa og'ir jinoyatlarni sodir etgani uchun jazo o'tayotgan xorijliklar ozodlikka chiqishning antiqa imkonini kashf etishdi. Yanvar boshlarida Rossiya Ichki ishlar vazirligi Wagner xususiy harbiy shirkatining Ukrainaning anneksiya qilingan Lugansk viloyatidagi o'quv lageridan qochib ketgan 6 nafar qurolli mahkumga nisbatan qidiruv e'lon qilgandi. O'tgan yilning 21-22 dekabr kunlari qochgan dezertirlar orasida o'zbekistonlik 3 fuqaro, Rossiya, Belarus va Qirg'izistondan 1 nafardan shaxs borligi aytilgan. Rossiya politsiyasi bugunga qadar bu qochoqlardan 3 nafarigina qo'lga olinganini bildirgan. Qolgan 3tasi to'g'risida ma'lumot yo'q. Rossiya qamoqxonasida nohaq ayblov bilan o'tirib chiqqan va hozir Rossiyadan deport qilingan Surxondaryolik Mansurbek Abduraimov uni nohaq qamalganligini tan olgan Rossiya hukumati bilan necha yildan beri sudlashmoqda. Muhojir yigit qamalgan o'z tanishlariga tayinib aytishicha, Rossiya turmalarida kontrakt imzolashga majburlash ishlari avjida va qamoqxona ma'muriyati istagan odamni sindirishi mumkin.
To'g'risini aytaman, juda xavfli. Chunki qamoqxona ichiga ma'muriyat o'zining odamlari bor. O'shalar orqali davlatni o'tkazadi. Bu bosimlar bittasini aytishim mumkin. Ishtirofni izolyatorga yopadi. Lubo qamoqdagini yopgandan keyin o'sha yer 15 kun ishtirofni izolyatori ostizga sovuq suv, beldan pastiga sovuq suv. A yuqori issiq suv berib turadi. Muzlagan suvga tiqib qo'yadi, yuqoriga issiq suv berib qo'yadi. Yoki naborat qiladi. Keyin o'sha yerga urishadi. Istagan odamni sindiradi yerga. Men o'zimiz o'zbeklar bilan ham, ruslar bilan ham gaplashdim, ukrainlar bilan ham gaplashdim. Ukrainlarda hech qanday kontrakt qo'ymayapti, o'zini o'zi jo'natib yuborishyapti o'sha yerga. Qurollar berib. O'rislarda, o'zimiz o'zbek tojiklarda kontrakt imzolashyapti, kontrakt bilan chiqarib yuborishyapti-da, qurollar tayyorgarlikda o'tkazamiz deb. O'sha yerdagi poligonga Tyumen deydi, adashmasam Tyumen shahrida 3 nafar poligonga bor tayyorlash chiqarib yuborishyapti deyishdi.
Ukrainaga qarshi janglarda katta talafotlarni ko'rayotgan Putin hukumati, armiyani katta pul va'dasini olgan mobilizatsiya qilinganlar va ozodlikka chiqarilishi aytilgan mahbuslar hisobiga to'ldirmoqda. Aholi katta moddiy mablag' va turli imtiyozlarga ko'nmayotganini ko'rayotgan Kreml propaganda mashinasini keskin avj oldirdi. Urushga chorlovchi misli ko'rilmagan targ'ibot va tashviqot ishlarini yo'lga qo'ydi.
Германия же, по сути, признает, что готова снабжать своих бандеровских друзей. Бандеровштатен, он снабжайтен, да, дочен панцир, я.
Перед Рождеством закончили все абсолютно свечи, но раскупили их не ради праздничной атмосферы. Просторочительные немцы считают, что зимой их ждут блэкауты и запасаются альтернативными источниками света.
Россия тарафыда гуя нацистларге каршы урушке. Йоллашта Россиядаги бир канча узбеклар milliy diasporalar rahbariyatining da'vatlari ham o'z rolini bajardi. Xususan o'zbeklar va o'zbekistonliklar butun Rossiya kongressi rahbari Ibrohim Xudoyberdiyev xorij grajdanlarining urushda qatnashishi, ularga qator imtiyozlar berilishini yoqlab, ularni urushga borishini ma'qullagan. Jahongir Jalolov ismli Pirndagi o'zbeklar markazi boshlig'i esa go'yo ruslar berayotgan nonni oqlash bahonasida Amir Temur degan batalyon tuzib, ukrainlarni o'ldirishga yuborish tashabbusi bilan chiqqani o'zbeklar orasida katta norozilik keltirib chiqargandi. Mazkur bayonot hatto o'zbek rasmiylari tanqidiga uchragan. Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin Rossiyada maxsus harbiy operatsiya deb atalayotgan Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushiga eng avvalo Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlaridan kelib fuqarolik olganlarni yuborishni taklif qildi.
Oxirgi 5 yil ichida fuqarolikni Markaziy Osiyo va Kavkaz davlatlaridan kelgan milliondan ortiq odam, jumladan Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonning 150 ming sobiq vatandoshi oldi. Birgina 2022 yilning birinchi yarmida ushbu davlatlardan kelgan 60 mingdan ziyod voyaga yetgan shaxs Rossiya fuqaroligiga kirib, nafaqat huquqlarni, balki ularni qabul qilgan mamlakatni himoya qilish bo'yicha konstitutsiyaviy majburiyatni ham oldi. Shu munosabat bilan birinchi navbatda fuqarolikka qabul qilinganlarning maxsus harbiy operatsiya vazifalarini amalga oshirishda ishtirok etishi uchun yo'naltirish masalasini ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.
Tergov qo'mitasi rahbari Rossiya Federatsiyasi hukumati maxsus harbiy operatsiya sharoitida xorijiy fuqarolarni soddalashtirilgan tartibda Rossiya grajdanligini olish evaziga shartnoma bo'yicha xizmat qilishga undashini eslatib o'tdi. Rossiya vatandoshligini ololmagan yoki vaqtinchalik yashash hujjatlarini rasmiylashtira olmagan o'zbek muhojirlari esa xatar guruhida qoladi.
Vagn degan xususiy harbiy kompaniyaning rahbari kelib, qaykim bergan hech kim tushunarsiz bir vakolat asosida sud hukmi asosida ozodlikdan mahrum qilingan jinoyatchilarni, mahbuslarni u yerdan olib ketish va'dasini beryapti. Ya'ni bu nonsens, hech qayerda bu tarixda bo'lgan bo'lmasa kerak. Chunki Rossiyaning o'zining qonunchiligida ham hech qayerda bu xususiy harbiy kompaniya tuzish imkoniyati yo'q, bunaqa ruxsat berilmagan. Xususiy kompaniya bu aytibdi, samolyotlarimiz bor, tanklarimiz bor, boshqa deyapti. Endi har bir tadbirkorga shunaqa imkon beriladigan bo'lsa, bu davlatchilik qayda qoladi degan savollar ham bor. Ishonchim komilki, Tojikistonda ham, Qirg'iziston jinoyat kodeksida ham uyg'onlanishga nisbatan jinoyat javobgarlik bor. Va qolaversa, aytib o'tganimiz, Rossiyani o'zini jinoyat kodeksi bo'yicha ham javobgarlik bor. Ya'ni har tomondan bu holatda jinoyat elementlari bor. Va ertaga o'sha berilayotgan va'dalarni amalga oshirish kafolati yo'q hech qanaqa.
21 sentyabr kuni Rossiyada qisman safarbarlik e'lon qilindi. Bu esa Rossiyadan chaqiruv yoshidagi erkaklarning ommaviy chiqib ketishiga olib keldi. 30 sentyabr kuni Vladimir Putin harbiy xizmatga kamida 1 yil shartnoma tuzgan va kamida 6 oy davomida harbiy harakatlarda qatnashgan xorijliklarni Rossiya fuqaroligiga soddalashtirilgan tarzda qabul qilish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Urush harakatlariga safarbar etilishdan tashqari minglab o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiya bosib olgan va vayron qilgan hududlarni tiklash uchun qurilish brigadalariga jalb etilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ishonchim komilki, Rossiya Qozog'istonni bosib olishga harakat qiladi. Agar Ukraina urushni yutqazsa, Qozog'iston keyingisi bo'ladi.
Qozog'istonlik Madina Kutter Berlinda ishlagan, biroq yordam berish uchun Ukrainaga ketgan. U 10 kishilik ko'ngilli jamoa yig'ib, o'q o'tkazmaydigan kamzullar yasamoqda.
Ukrainada bronejilet sotib olish ancha mushkul, chunki ular juda qimmat, o'rtacha 750 yevro turadi. Ularni chetda yasab Ukrainaga olib borish ancha qiyin. Shuning uchun men ishlab chiqarishni Ukrainaning o'zida yo'lga qo'ydim.
Madinaning jamoasi 10 oydan beri ishlayapti va bronejiletlarni tekin tarqatmoqda. Urushdan keyin Madina uysiz qolgan ukrainaliklar uchun yangi uylar qurmoqchi. Ukraina urushining 333-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Donetsk viloyatidagi qishloqlardan biriga Rossiya raketalari kelib tushdi. Qurbonlar yo'q. Kecha kechki paytda Donetsk viloyatidagi qishloqlardan biriga raketa snaryadlari kelib tushishi oqibatida bolalar bog'chasi va yaqin atrofdagi binolarga zarar yetgan. Biroq qurbonlar yo'q deya ma'lum qildi hudud rasmiylaridan biri. Konstantinovka harbiy ma'muriyati rahbari Oleksiy Raslovning so'zlariga ko'ra, Rossiyaning 2 ta S-300 raketasi Baxmutdan 30 km uzoqlikdagi Belokuzminovka qishlog'iga kelib tushgan.
Nikogo pastrajdalikh nema.
Raketalardan biri maktabga, ikkinchisi bolalar bog'chasiga kelib tushdi. Bino oynalari singan, tomiga zarar yetgan, lekin qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q.
O'tgan sutka davomida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyati hududini 49 marta o'qqa tutdi. 3 kishi yaralandi. Ular shaharning aholi turar joylarini o'qqa tutdi. Dushman snaryadlari davlat korxonasi, daryo porti, novoyxona va fuqarolarning uylariga kelib tushdi, dedi viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Yaroslav Yanushevich. Xarkov viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegubovning yozishicha, Kupyanskda sut konserva zavodi va 2 ta xususiy uyga raketa tushgan, Valchanskda xususiy binolar vayron bo'lgan. Veterinarna qishlog'ida 46 yoshli fuqaro jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan. O'tgan sutkada Donetsk viloyatining Baxmut shahri o'qqa tutilishi natijasida 2 kishi yaralangan, deya xabar berdi viloyat harbiy ma'muriyati boshqarmasi boshlig'i Pavel Krilenko. Ruslar tunda hududni 3 marta og'ir artilleriyadan o'qqa tutdi. Marganetskayaning asosiy qismi zarba ostida qoldi. Dushman shahar va qishloqlarga 30 dan ortiq snaryad tashlagan. Odamlar jabrlanmagan, deydi Dnipropetrovsk viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Valentin Reznichenko. Uning qo'shimcha qilishicha, Marganetskda litsey, sanoat korxonasi, suv ta'minoti nasos stansiyasi, ma'muriyat binosi ham vayron bo'lgan. Vertolyot halokatida qurbon bo'lgan Ukraina ichki ishlar vaziri va boshqa yuqori lavozimli amaldorlarni xotirlash marosimi bo'lib o'tdi. Marosimda qatnashgan prezident Vladimir Zelenskiy ko'z yoshlarini tiyib turolmadi.
vertolyot halokati Rossiyaning Dnepr shahridagi raketa hujumidan bir necha kun o'tib sodir bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida vertolyot qulab tushishi oqibatida halok bo'lganlar xotirasini yodga oldi.
Боляче про це думати, боляче зараз говорити. Денис був професійною.
Буни еслаш огрикли. Хозир бу хақида гапириш огрикли. Денис хам профессионал, хам чинакам инсон эди. Ички ишлар вазири қандай бўлиши керак бўлса, у шундай шахс эди. Биз йўқотаётган ватандошларимизни ҳеч қачон унутмаймиз. Ватанпарвар, профессионал инсонларни, давлатга садоқатли одамларни афсуски ортга қайтариб бўлмайди.
Державе не повернеш.
18-yanvar kuni Fransiyada ishlab chiqarilgan Super Puma vertolyoti Kiyevning sharqiy chekkasidagi bolalar bog'chasi yaqiniga qulab tushgan edi. Vertolyot bortida bo'lgan Ukraina ichki ishlar vaziri Denis Manastirskiy, uning o'rinbosari va yana 5 vazirlikning 5 yuqori martabali amaldori halok bo'ldi. Hodisa oqibatida yana 7 kishi halok bo'ldi, ulardan bir nafari bola ekani aytildi. Rasmiylar halokat sabablarini o'rganishda davom etmoqda. Latviya, Litva va Estoniya tashqi ishlar vazirlari Germaniyani Ukrainaga Leopard 2 tanklarini yetkazib berishni kechiktirmaslikka chaqirmoqda. Bu haqda siyosatchilarning Twitterdagi qo'shma bayonotida ma'lum qilindi. Biz Litva, Latviya va Estoniya tashqi ishlar vazirlari Germaniyani hozirdanoq Ukrainaga Leopard tanklarini berishga chaqiramiz. Bu Rossiya agressiyasini to'xtatish, Ukrainaga yordam berish va Yevropada tinchlikni tezda tiklash uchun zarur. Yevropaning yetakchi davlati sifatida Germaniyaning bu xususda alohida mas'uliyati bor, deb yozdi Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis Twitterda. Xuddi shunday matnli tweetlarni uning estoniyalik hamkasbi Urmas Reinsalo va Latviya tashqi ishlar vaziri Edgars Rinkevichslar ham joylashtirgan. Avvalroq Germaniyadagi Ramstein aviabazasida o'tkazilgan yirik davlatlar sammiti Ukrainaga tanklarni yetkazib berish bo'yicha uzoq kutilgan qarorni qabul qila olmagani haqida xabar qilingan edi. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius tanklarni yetkazib berish bo'yicha konsensusga erishib bo'lmadi dedi. Uning qo'shimcha qilishicha, yaqin orada qaror qabul qilinadi va bu Germaniya kansleri Olaf Scholzga bog'liq. Ayni paytda esa Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius Ukrainaga tashrif buyurishni rejalashtirmoqda. U Bild M. Sonntag nashriga bergan intervyusida yangi lavozimda birinchi bo'lib qayerga borishi haqidagi savolga, "Men yaqinda Ukrainaga borishimga shubham yo'q, ehtimol yaqin 4 hafta ichida" dedi. Pistorius shuningdek Ukrainaga nemis Leopard tanklari yetkazib berilishiga izoh berib, Germaniya bu masala bo'yicha hamkorlar, birinchi navbatda AQSh bilan intensiv muloqot olib borayotganini aytdi. Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov evakuatsiya vertolyotlarini yetkazib bergani uchun Buyuk Britaniyaga minnatdorchilik bildirdi. Aleksey Reznikov bu vertolyotlar Ukraina dengiz flotini kuchaytirishini ta'kidladi. Britaniya bergan vertolyot Qora dengiz yaqinida uchayotgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan. Reuters video joylashuvini tasdiqlay olmadi, biroq videodagi vertolyot tasviri asl variantga mos keldi. O'tgan yilning noyabrida Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallis Ukrainaga qirollik dengiz flotiga tegishli 3 vertolyot berilishini aytgan edi. Qora dengizda Rossiyaning 11 jangovar kemasi navbatchilik qilmoqda. Jumladan, bir varakayiga 32 kalibr raketasi otadigan 4 kema ham bor. Bu haqda Ukraina harbiy dengiz kuchlari xabarida aytiladi. Azov dengizida dushman 2 kemani jangovar holatda ushlab, dengiz kommunikatsiyalarini nazorat qilishda davom etmoqda. O'rta yer dengizida kalibr qanotli raketalarni tashuvchi 10 dushman kemasi ham bor. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 22-yanvar kuni ertalab butun Ukraina bo'ylab dushmanning raketalar hamda kamikadze dronlardan foydalangan holda zarba berish xavfi saqlanib qolayotganini yana bir bor ta'kidladi. Rossiya Davlat Dumasi raisi Vyacheslav Volodin g'arb davlatlarini Rossiyaning ommaviy qirin qurollarini qo'llashi mumkinligi natijasida global falokat va halokat bilan tahdid qildi. Bu tahdid Ukrainaga g'arb qurol-yarog'larini yetkazib berish ko'paygani munosabati bilan qilingan. Volodin Dmitriy Medvedev va Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov ortidan Ukrainani qo'llab-quvvatlagani uchun AQSh va Yevropaga yadroviy zarbalar bilan tahdid qilgan 3-yuqori martabali rossiyalik amaldor bo'ldi. Moskva viloyatida havo hujumidan mudofaa mashqlari o'tkazildi. Rossiya mudofaa vazirligining xabar berishicha, S-300 Zenit raketa majmuasi ekipajlari muhim harbiy, sanoat va ma'muriy obyektlarga havo hujumlarini qaytarishni mashq qilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Turkmaniston O'zbekistonga gaz eksportini qayta tikladi. Rossiya Davlat Dumasi raisi g'arb davlatlariga qiron keltirish bilan tahdid qildi. Gurbanguli Berdimuhamedov millat lideri maqomiga ega bo'ldi. Gaz eksporti bo'yicha Xitoy va O'zbekiston turlicha raqamlarni keltirmoqda. Ko'plab davlatlarda Aleksey Navalniyni qo'llab-quvvatlash aksiyalari o'tkazildi. Germaniya, Polsha nemis tanklarini Ukrainaga berishiga to'sqinlik qilmaydi. O'zbekiston 3-chi chorak boshlandi. Ayrim maktablar onlayn tarzida ishlaydi. O'zbekistonda elektrdan qarzdorlar 27 yanvardan tarmoqdan uziladi. Los-Anjeles yaqinida noma'lum shaxs 10 kishini otib o'ldirdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum. Bugungi suhbatni bir necha soniyadan so'ng ko'rib, tinglay boshlaysiz va ungacha bir ikki og'iz so'z boshi aytishni lozim topdim. Tinglaydiganingiz suhbat o'tgan juma 14 yanvarda yozib olingan. Hali hech kim oldindagi dam olish kunlari o'tgach, momaqaldiroq gumburlashi, prezident g'azab otiga minib, qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rmagani uchun qator mulozimlarni jazolashini bilmasdi. Toshkent hokimi sovqotib qolgan aholiga to'yxonalarda tarqatiladigan bepul oshning sabzi piyozini to'g'ratish bilan band edi. Ana shunday sharoitda 14 yanvar kuni o'zbek jamiyati uchun o'ta muhim masalalardan biri ustida Ozod nazarda suhbat qurdik. Suhbat davomida prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari Komil Allamjonov ham tilga olindi va u kishiga beriladigan bir qator savollar paydo bo'ldi. Suhbat oxirida Allamjonovning javoblarini ham eshitasiz. Sovuq mavsumiy mavzu. Biroq bugungi suhbatda tilga olinadigan mavzu millat kelajagini belgilaydigan mavzudir. Marhamat, tomosha qiling. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Prezident Mirziyoyev sifatli ta'lim yili deb e'lon qilgan 2023 yil bu sohadagi mojarolar bilan boshlandi. Bu gapni avvalo qishki ta'til masalasida yuzaga kelgan xaosni nazarda tutib aytyapman. Ta'til mojarosi suv yuzasidagi hamma ko'rib turgan mojaro bo'lsa, suv ostidagi ko'pchilik ko'rmayotgan mojaro ham borki, u darsliklar mojarosidir. Darslik so'zini eshitib, darrov zerika boshlaganlar boshqa videoga o'tib ketaverishlari mumkin. Bir cheti bilan prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari Komil Allamjonovga borib taqaladigan bu mojaro tafsilotlariga qiziqqanlarga bizni ko'rishni davom ettirayotgani uchun minnatdorchilik bildiraman. Bugungi suhbatdoshim Komil Jalilov, o'rta maktablarning 6-chi, 7-chi, 10-chi sinflari uchun adabiyot darsliklari ham muallifi. Assalomu alaykum, Komiljon.
Assalomu alaykum.
Komil Jalilov 44 yoshda Samarqand davlat chet tillar institutini, Jahon iqtisodiyot va diplomatiya universitetini, London universiteti kolleji ta'lim instituti magistraturasini bitirgan. AQSh Kolumbiya universitetida hamda Toshkentdagi Xalqaro Vestminster universitetida pedagogika va ingliz tili o'qitish metodikasi bo'yicha malaka oshirgan. Ingliz tilidan mavzulashtirilgan testlar to'plami, 2 jildli qo'llanmalari hamda o'rta maktablarning 6-chi, 7-chi, 10-chi sinflari uchun adabiyot darsliklari chop qilingan.
Komiljon, Ozod Nazarni muntazam ko'rib kelayotganlar sizni darrov tanidi. Ular sizni hafta boshida Qobil Do'stov qatnashgan ko'rsatuvda ko'rishgan. O'shanda siz bir qator hamkasblaringiz bilan o'tgan yilning sentyabrida prezidentga yo'llagan video shikoyatingizdan parcha ko'rsatgandi. Keling, o'sha parchani yana bir marta ko'raylik.
Oxirgi paytlarda bo'layotgan ijtimoiy tarmoqlar orqali sizdirilayotgan har xil asossiz xabarlar, asossiz gaplar, asossiz mishmishlar bu ijodiy muhitni so'ndiradi va mualliflarning ishini, rag'batini ham o'ldiradi. Mana o'sha darsliklarni ijara masalasi bilan boshlangan mojaro sekin-asta darsliklarning mazmuniga ulanib ketdi va asossiz ravishda darsliklarning mazmuniga ham shubha bilan qarashni boshlashdi. Qandaydir komissiyalar tuzib, darsliklarning mazmunini tekshirish, har xil odamlardan fikr yig'ish. Biz qarshi emasmiz, darsliklarning mazmunini o'rganish kerak bo'lsa o'rganishsin, baho berishsin, faqat bunga bahoni xolislar bersin. Zamonaviy metodikani, metodikadagi zamonaviy tendensiyalarni, hozirgi zamon bolasiga nimani qanday o'rgatish kerakligini tushunadigan mutaxassislar, tushunadigan xolis ekspertlar baho bersin. Buning ortida qandaydir o'zini biznes manfaatlarini ko'zlayotgan manfaatdor shaxslar, manfaatdor chinovniklar baho bermasin bu narsaga.
Bu shikoyatga munosabat qanday bo'lganini ham so'rayman albatta. Hozir esa boshqa gap. Ko'rsatuvga tayyorlanayotib video shikoyatni yana bir marta eshitib chiqdim to'lig'icha. Shikoyat zamiridagi gaplardan uning adresati Shavkat Miromonovichning xabari bormi yo'qmi bilmadim-u, lekin men atrofingizdagi vaziyatning yaxshi emasligini tushundim xolos. Gap nimadaligini esa tushunganim yo'q. To'liq tushunganim yo'q. Avval shuni tushunib olishimiz kerak. Keyin boshqa gaplarga o'tamiz. Birinchi savol. Qo'lingizdagi hamkasblaringizning qo'llaridagi darsliklar chop qilinganmi yoki shunchaki bir nishona, nusxalarmi? Keling, o'sha darsliklarning taqdirini oldin bilib olaylik.
Bu o'sha video murojaat chiqqan paytda darsliklar hali chop qilinmagan edi va siz aytgandek nishona, signal nusxasi edi bu darsliklarni. Va o'sha video murojaat chiqqan paytdagi xavotirimiz ham birinchi navbatda shundan edi. Ya'ni mana misol uchun bu darsliklarni ishlab chiqish o'zi mana agar gapni uzoqdan boshlaydigan bo'lsak, 2 yil oldin Respublika ta'lim markazida milliy o'quv dasturini yaratish bir jarayoni boshlandi. Juda katta jarayon bo'ldi bu. O'sha paytda mavjud bo'lgan mana xabaringiz bor, ma'muriy islohotlardan keyin yopilgan ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi degan tashkilotda bu bir qancha muhokamalardan o'tdi, tasdiqlardan o'tdi. Biz kazo-kazolarga, misol uchun juda katta bir mutaxassislarga bu dasturlarni taqdimot qildik va bu dasturlar bir o'sha muhokamalardan o'tib pishitilgandan keyin ular asosida darsliklar yaratish boshlandi. Va o'tgan yili mana ta'lim markazi mutaxassislarni yollab, xalqaro ekspertlarni jalb qilib, 1-chi, 2-chi, 3-chi sinflar uchun darslik yaratdi. Va bu yil 4-chi, adashmasam 3-chi, 6-chi, 7 va 10-chi sinflar uchun darsliklar yaratdi. Endi nima uchun bu bunaqa ketma-ketlikda emas degan savol tug'ilishi mumkin. Bu boshqa masala, bu darsliklarni chop qilish muddati ularni oxirgi marta qachon yangilanganligiga bog'liq. Moliya vazirligi shunga qarab pul ajratadi. Shuning uchun ham mana shu muddati kelgan darsliklarni yangilab, ularni yangi o'sha boya aytganim ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasida muhokamadan o'tgan, xalq muhokamasidan o'tgan milliy o'quv dasturi asosida yaratish boshlandi. Va o'sha sentyabrdagi biz bu video murojaat bilan chiqqan paytda 6, 7 va 10-chi sinf darsliklarini tayyorlashda men ishtirok etdim. Boshlang'ich sinflar uchun boshqa jamoa ishlagan. Bu darsliklar nishona nusxalari edi, signal nusxalari edi va ularni chiqish chiqmasligi qandaydir bir shubha ostida, savol ostida edi biz uchun masalan. Biz mualliflarni bu juda ham qiynayotgan savol edi. Nima uchun?
Savollarni paydo bo'lishiga o'sha shikoyatingizda bir uchini chiqargan gaplar bor. O'sha qandaydir bir informatsion xurujlar haqida gapirgansizlar. Ana o'sha aytyapmanki, o'sha shunda bo'lsa kerak degan fikr qoladi tinglovchida, o'sha tomoshabinda. O'sha nima haqda edi o'zi? Tagida nima gap bor edi o'sha sizlarni aytgan gaplaringizni?
Mana kuzatgan bo'lsangiz, o'sha o'tgan yili yozida, avgustida darsliklarning ijara narxini oshishi ortidan juda katta bir muhokamalar boshlandi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalar boshlandi. Keyin bu muhokamalar sekin-sekin darsliklarning mazmunini muhokama qilishga ulanib ketdi va har xil Telegram kanallardan darsliklar mazmuni bo'yicha ba'zan asosli, ba'zan asossiz, ko'p hollarda asossiz gaplar chiqishi boshladi. Masalan, bilib bilmay qandaydir bitta kichkina nuqtani ushlab olishadida va o'sha nuqta asosida ommaga darsliklarni yomonotlik qilib ko'rsatish kampaniyasi boshlandi. Va qizig'i bu birdaniga bo'ldi. Ya'ni juda ko'p kanallardan birdaniga. Masalan, bu yerda Kompromat uz degan anonim Telegram kanal ham bor edi. Keyin bundan tashqari O'zbekistonda o'zini bir ma'lum darajada auditoriyasiga ega bo'lgan bir anonim bo'lmagan Telegram kanallar ham bor edi. Ya'ni juda katta bir tosh otishlar boshlandi.
Men tanishib chiqdim o'sha tosh otishlar, o'sha toshlar bilan tanishib chiqishga harakat qildim. Faqat hozir tushunmayotgan narsam, qarangda, siz aytyapsiz, o'sha sentyabrdagi video shikoyatda qo'llaringizdagi darsliklar nishona nusxalari edi. Nishona nusxalari bir necha bo'ladi? Bir necha. Jamoatchilik qayerdan bildi o'sha nishona nusxalarda kamchiliklar borligini?
Qarang, agar o'sha shikoyatlarni, ya'ni e'tirozlarni, o'sha Telegram kanallardagi e'tirozlarni ko'rgan bo'lsangiz, ularni ayrimlari oldingi yili chiqqan. Mana men aytdim, bu jarayon o'zi o'tgan yili boshlangan, o'tgan yili 1 va 2 sinflar uchun darslik yangilangan edi. Masalan, ayrimlari o'sha oldingi yili chiqqan 1 2 sinf darsliklari bo'yicha edi, ayrimlari esa bu yil tayyorlangan va hali katta tirajda chop qilishga ulgurilmagan darsliklar asosida edi. Endi qayerdan ketgan, bu yerda har xil sabablar bo'lishi mumkin, chunki darsliklarni tayyorlash jarayonida juda katta bir jamoa ishlaydi va fayl tayyorlanadi, ya'ni original maket fayl sifatida tayyorlanadi. Bu fayllar masalan siz chiqqan bo'lishi mumkin va ba'zan o'sha xatolar yoki kamchilik deya taqdim qilinayotgan narsalar o'sha ishchi faylda bo'lishi mumkin, ya'ni o'sha darslikni tahririyatdan o'tib, muharrirdan o'tib, barcha bosqichlardan o'tib yakuniy holatga keltirilgan va ko'paytirish uchun nashriyotga ketadigan nusxasida bu nimalar muammolar bo'lmasligi mumkin.
Demak, o'sha tanqidga uchragan darsliklar orasida iste'molga kiritilgan, maktablarga yetib borgan, ishlayotgan darsliklar ham bo'lgan va ayni paytda o'sha fayl darajasida faqatgina nishona nusxalari chiqqan darsliklar ham tanqidga uchragan, shundaymi?
To'g'ri.
Xo'p, mavzuni o'rganishga urinar ekanman, sizlar yozgan darsliklarga qarshi siz aytayotganday informatsion xurujlar bo'lganiga dalil sifatida keltirish mumkin bo'lgan ayrim chiqishlarni topdim.
Xafa bo'lmanglaru, yaratgan kitoblaring bir so'mga qimmat. Bitta misol. O'tgan yili o'g'lim 1-sinfga bordi. Ingliz tili kitoblaring umuman tushunib bo'lmaydi. Darslik to'liqmas. Eshitgich umuman yo'q maktabda.
Nafsiga qul kimsalar, dardlari pul kimsalar. Darsliklarda haqiqiy qahramonlarni aks qildirish maqsadga muvofiq. Murod Nazarov qahramonlik qilish u yoqda tursin, xalq uni tanimaydi-ku. Qanday qilib biznesmen ismi darsliklarda chop etiladi? Bu manfaatlar to'qnashuvi emasmi?
Darsliklardagi mavzular yildan yilga qisqarib boryapti-ku. Qanaqa zamon talabi? Ona tilidagi qoidalar qayoqqa ketdi?
Murod Nazarov buyuk allomalar qatorida. Saytdan ko'chirib bosilganiga juda qoyil. Shunga ham gonorar olganda, qoyil. Darslik kitoblar taqdiri kimlarning qo'lida? O'yinchoq qilib millatni ustidan kulish emasmi bu? Shuhrat jurnalista baribir qiziqqonu, lekin manba ko'rsatishni unutmagan.
Bular Kompromat UZ Telegram kanalında 8-9 sentyabr günləri video şikayətləriniz elan qılınganidan son yazılgan şərhlərdən 2-3 tas xolos. Şikayət çıxınca qanday info hücumlar bo'lgan?
Ungacha ham masalan ko'rgan bo'lsangiz, deylik ona tili darsligi bo'yicha bir hujum bo'ldi, Nobel mukofoti bo'yicha bag'ishlangan, Nobel mukofotiga bag'ishlangan mavzuda. Ikkinchi sinf bolasi Nobelni qayerdan biladi degan. Aslida u mana bu yerda bitta narsaki, o'sha o'quvchiga berilgan topshiriq Nobel mukofotiga bag'ishlangan bir qancha seriya darsning yakuniy topshirig'i edi. Ya'ni o'quvchi matn audio matnni eshitadi, matn bilan ishlaydi va unda ma'lum bir tushuncha shakllangandan keyin o'quvchiga katta bo'lsam Nobel olaman mavzusida kichkina bir ijodiy matn yaratish topshirig'i berilgan edi. Va deylik o'sha narsa kontekstdan uzib olinib, mana 2-chi sinf o'quvchisi Nobelni qayerdan bo'ladi degan bir shov-shuv ko'tarildi. Yoki masalan matematika darsligi 5-chi sinf bu matematika darsligida bu yangi darslik emas, bu eski darsliklar qatorida. Ya'ni vaqt navbat-navbat almashtirilishi kerak bo'lgan darslikda o'sha yerda qaysidir bitta masalani ushlab olib, buni professor ham yecha olmaydi degan bir nimalar bo'lgan edi. Ya'ni bu yerda yana bitta qiziq holat bo'ldiki, mana jamoatchilik ko'p ham bilmaydi-da, qaysi darsliklar yangi yo, qaysi darslik eski va qaysi biri masalan bu yil yoki keyingi yil almashtiriladi. Shuning uchun boyagi info xurujlarda yana bitta qiziq holat bo'ldiki, o'sha eski darslikni ham, yangi darslikni ham avvalo aralash qilib, mana hamma darsliklar yomon degan bir nima deydi, bir tomoshabinlar o'sha auditoriyaga shunaqa bir mujda berishga harakat qilindi. Ya'ni tomoshabinni o'sha katta auditoriyani darsliklar qachon yangilanish kerak, qanaqa holatda bo'lish kerak degan bir narsalarga ko'p ham farqi bormasligidan foydalanib turib, qanaqadir hammasini yoqpasiga yomon qilib ko'rsatish bir kompaniyasi bo'ldi.
Xullas darsliklar atrofida o'sha iste'molga kiritilgan va endi kiritilishga mo'ljallab turilgan, rejalashtirilib turilgan darsliklar atrofida mojaro katta bo'ldi va hozir suhbatimizni shu qismida o'sha mojaroning miqyosini o'rganishga harakat qilyapmiz. Xushnudbek o'z kanali Telegramdagi 8 sentyabrda darsliklar atrofida yuzaga kelgan vaziyat to'g'risida mana bunday yozgan ekan.
Mana shu kurashlar bugun axborot maydoniga jirkanch usulda ko'chdi. Asosli yozilgan maqola va tahlillarni ko'rib fikr qilyapmiz. Darsliklar tizimidagi xato va kamchiliklardan xabardor bo'lyapmiz. Ammo ayrim mag'zavalarni ko'rib hayratdan yoqa ushlayapmiz. Shuningdek, kecha yangi darslik mualliflarining prezidentga video murojaatini ko'rib bunga ham hayron qoldim. Balki yuqorida men aytgan postlardan mualliflarning qalbi og'rigandir. Shu sababli ular mana shunday yo'l tanlashgandir, ammo baribir juda g'alati. Bu xuddi qo'rqoq oldin musht ko'tararga o'xshab qolgandek.
Mojaro miqyosi qanchalik katta bo'lganini mana shu postdan ham tushunish mumkin. Bular barchasi ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilgan to'lqin. Qobil Do'stov bilan suhbatda shikoyatlaringiz mahalliy matbuot e'tiboridan chetda qolgani, faqatgina gazeta o'zining rus tilidagi sahifasi o'z vaqtida video shikoyat bayonini keltirish bilan cheklanganini aytdim. Balki men ko'rmagandirman boshqa materiallarni. Umuman, video shikoyatingizga qanday munosabat bo'ldi? Mana endi asosiy savol prezident ma'muriyatidan javob bo'ldimi?
Qarang, qiziq holatki, video murojaatdan keyin boyagi xurujlar to'xtadi. Endi bu masalan murojaatimiz bilan qay darajada bog'liq yoki qay darajada bog'liq emas ayta olmayman, lekin xronologiyaga qarasak, o'sha video murojaatdan keyin xurujlar to'xtadi. Va qanaqadir rasmiy prezident ma'muriyatidan yoki boshqa bir mas'ullardan qanaqadir rasmiy munosabat bo'lmadi. Mana bitta qiziq narsaki, o'sha paytlarda men bilasiz, virtual qabulxona bor, ya'ni prezident portal deydi xalq tilida. O'sha portal orqali rasmiy murojaat ham jo'natgan edim. Bir qancha savollarni qo'ygan edim, lekin mana qonunchilikda masalan murojaatlarni ko'rishga 30 kun belgilangan bo'lsa ham, haligacha bu murojaatga javob kelmagan. Lekin norasmiy tarzda men va yana bir qancha o'sha boyagi video murojaatda qatnashgan mualliflarni Prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonov huzuriga chorladi va kichkinagina bir suhbat bo'ldi. Ya'ni biz katta islohot qilmoqchimiz, biz ta'lim tizimiga yangilik olib kirmoqchimiz degan bir mazmunda suhbat bo'ldi Aldamjonov bilan va qanaqadir nima desam, shu bir kichkinagina bir suhbat bo'ldi Aldamjonov bilan yuzma-yuz shaklda uni ishxonasida. Men va bir qancha mualliflar ishtirokida va u yerda boshqa bir o'sha Allamjonovning yordamchilari, yana bir qancha shaxslar bor edi.
Xo'p, Allamjonov bilan uchrashuvlaringizga qaytaman, faqat oldin hozir bir o'ta muhim savol. Men nazarimda muhim savolda, qarang, darsliklarni muhokama qilinmaganidan qilingani yaxshi. Aslida bobolar nabirasi nimani o'qiyotganiga qiziqadi, ota-onalar bolasi nima o'qiyotganiga qiziqadi, ukasi nima o'qiyotganiga qiziqishi kerak, akalar va opalar va hokazo. Sizni gaplaringizdan ana o'sha informatsion hujumlar, informatsion xurujlar kimlardir tomonidan bir uyushtirilgan degan iddaoni hidi kelyapti. Va o'sha video shikoyatdan keyin bunday xurujlar to'xtab qolgani haqidagi gapingiz ham ana o'sha iddaoni tasdiqlaydigandayda, nimaga asoslanib mana shunday deyapsizlar? Kimdir uyushtirgan degan iddao.
Qarang, mana sizni gapingizga, ya'ni darsliklarni muhokama qilish kerak degan fikringizga qo'shilaman. Faqat bitta narsaki, sog'lom jamiyatda bunday muhokamalar sog'lom bo'lishi kerak. Va qandaydir, nima desam ekan, ya'ni sog'lom muhitda ketish kerakda bu bunday muhokamalar.
Sog'lom muhit der ekansiz, o'sha darslikni, konkret darslikni olib yoki bir necha darslikni olib, biror bir zalda mutaxassislar to'planib, ana o'shanda o'sha darslikni yoki darsliklarni muhokama qilish yoki matbuotda mutaxassislarning bahsi nazarda tutiladi. Shunday muhokamalar bo'lganmi yo'qmi?
Unday muhokamalar bo'lgan. Masalan, boya aytganimdek, dastur yaratish paytida inspeksiyada, ta'lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasida muhokamalar bo'lgan. Darslik yaratish paytida ham, misol uchun, mualliflar, o'sha darslikka taqriz beradiganlar, ekspert unga uni ekspertiza qiladiganlar orasida muhokamalar bo'lgan va albatta bunday muhokamalarsiz o'zi darslik chiqmaydi hech qachon. Ya'ni bunday muhokamalar bo'lgan. Endi qarang, mana boyagi ijtimoiy tarmoqlardagi muhokamada, misol uchun,
nosog'lom, siz aytayotgandek nosog'lom muhokamalar, ha?
Nosog'lom muhokamalarda, misol uchun, deylik, Nobel mukofoti, Nobel haqidagi narsani bola ona qornida bilib chiqadimi degan bir nima deydi, hayp qilish uchun, ya'ni ko'proq auditoriyani o'ziga e'tiborni tortish uchun savolni bunday qo'yilishi masalan o'sha muhokamalarni nosog'lom ekanligini ko'rsatadi-da, yoki masalan Murod Nazarov buyuk allomalar qatorida, xo'p, balki Murod Nazarov haqidagi ma'lumotni darslikka kiritilishi deylik noto'g'ri deb hisoblaydigan bo'lsa, deylik
yoki Alisher Usmonov haqidagi maqolani, materialni kiritilishi.
Ha, mana kecha muhokamalarga sabab bo'ldi Alisher Usmonov haqidagi materialning rus tili darsligiga kiritilganligi. Endi u sal boshqa masala, lekin ya'ni o'sha fikrni yetkazish bilan yetkazishni farqi bor-da. Masalan, har xil qanaqadir bir clickbait deydi, hype qiladigan sarlavhalar qo'yib auditoriyani chorlash boshqa, lekin masalan savolni, agar masalan kimdir jamoatchilik orasidan savol qo'ymoqchi bo'lsa, savolni uni nima bir formulirovkasini chiroyli qilib, masalan o'sha etiket bilan bir muhokama odobi deydi, muhokama odobiga rioya qilgan holda savol qo'yish mumkin-da. Ya'ni bu har xil qo'yishim demak
ona ana o'sha muhokamalar, ana o'sha darsliklar to'g'risida turli platformalarda bildirilgan fikrlar nosog'lom va ularni kimdir qayerdandir turib uyushtirgan sizni nazaringizda, shundaymi?
Meni nazarimda shundoq.
Taxminingiz bormi kim uyushtirganiga oid?
Endi qonun qoidalarini juda yaxshi bilasiz. Masalan, jurnalistika to'g'risidagi, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi. Hozir men taxminimni aytsam, bu kimgadir tuhmat qilish sifatida qaralishi mumkin. Shuning uchun taxminlarni hozircha o'zimda saqlaganim ma'qul deb o'ylayman. Chunki bu taxminlarim, bu mani taxminim, ya'ni buni tagida qanaqadir bir isbot dalil ko'rsata olmayman. Shuning uchun hozircha bu taxminlarni oshkor qilmaganim ma'qul.
Tushundim. To'g'ri qilyapsiz shekilli, menimcha ham. Endi Alamjonovga qaytamiz. Mana video shikoyat chiqdi. Prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari Komil Alamjonov o'sha shikoyatchilardan bir necha kishini qabul qildi dedingiz boya. Aytgan gaplarni ham aytdingiz. O'sha shikoyatchilar, ular tarkibida siz ham borsiz. Ana o'sha qabuldan, Komil Allamjonov bildirgan munosabatdan qoniqdilaringmi?
Qisman qoniqdik, lekin menda to'liq qoniqish hosil qilmadim. To'liq qoniqish hosil qilmadim, chunki nima desam ekan, mana o'sha munosabatdan, o'sha uchrashuvimizdan keyin ham deylik, e'lon berildi, masalan, 1-2 sinf darsliklari yangilanadi deb. Va o'sha Allamjonov tomonidan ommaviy axborot vositalariga shunaqa e'lon berildi. Hatto maxsus sayt ochildi. Biz mana yangi darsliklarni aprobatsiya qilamiz. Xohlaganlar o'sha saytga yozilib, biz yozilinglar, biz sizlar bilan aloqaga chiqamiz deyildi. Va menda bir qancha savollar tug'ildi. Bu savollarga haligacha javob olganim yo'q. Masalan, mana boya aytdim.
Ana o'sha savollaringizni ko'rdim
men. Yangi darsliklarni yangilash boshlangandi va hatto o'sha yangilangan darsliklar mana ko'rgan bo'lsangiz, o'tgan yili yo'q. Endi o'tgan yil emas, undan oldingi yili deylik,
2021 yil
mart oyida o'sha Respublika ta'lim markazi tomonidan yangi o'sha dastur asosida yaratilishi boshlangan darsliklar prezidentga taqdim qilingan. Bu haqida o'sha video ham bor, ko'rgan bo'lsangiz, Sherzod Shermatov O'zbekiston 24 kanalida o'sha yangi darslikni, o'sha darslik bilan birga video boyagi mobil ilovasini ko'rsatyapti, taqdim qilyapti. Bu hozir kadrdagi video emas, bu boshqa video. Tomoshabinlarda chalkashlik bo'lmasligi uchun. Ya'ni o'sha 2021 yil mart oyida bu darsliklar prezidentga taqdim qilingan edi. Ya'ni ta'lim markazi yaratishni boshlagan darsliklar. Va o'shanda ham shunaqa bir informatsiya berilgandiki, bu juda yaxshi qabul qilib olindi. Juda yaxshi bir pozitiv munosabat bo'ldi va shu yo'nalishdagi ishlarni davom ettiringlar degan topshiriq bo'ldi degan bir jamoatchilikka xabar berilgan edi. Va undan keyin oradan bor yo'g'i 1 yil o'tib, mana qarang, o'tgan yili 1-2 sinf darsliklari yangilanyapti-da, oradan 1 yil o'tib yana 1-2 sinf darsliklarini yangilaymiz degan informatsiya chiqyapti. Va menda savol tug'ilyapti. Xo'p, bor yo'g'i hali yaratilganiga, ishlatilganiga 1 yil bo'lgan darsliklarning taqdiri nima bo'ladi va nima asosda ularni yangilash kerak degan xulosaga kelindi. Chunki masalan, darsliklarni yangilash bu vaqt va resurs va pul talab qiladigan jarayon. Oson jarayon emas. Masalan, o'sha o'tgan yil 2021 yilda prezidentga taqdimot qilingan darsliklarga ham deylik, juda ko'p mutaxassislar jalb qilingan ularni yaratishga, xorijiy ekspertlar jalb qilingan ularni yaratishga, xorijiy ekspertlar hatto o'sha har bir topshirig'ini o'rganishgan, tarjima qilib, mualliflar bilan bevosita ishlashgan. Va savol tug'ilyaptiki, xo'p, 1 yildan keyin bu narsalar nimaga yana buni yangilashga zarurat tug'ilyapti? Buni
mavzuni o'rganar ekanman, Komiljon, mavzuni o'rganar ekanman, menda ham ana o'shanday savollar paydo bo'ldi. Izlab-izlab Telegramdagi akkauntingizni topdim va sizni bugungi suhbatga chaqirishga o'sha yerdagi bir postingiz majbur qildi. Jalilov qaydlar akkaunti sizniki-da?
Meniki.
Xo'p. O'sha yerda ham bir qator savollarni qo'ygansiz. Postingizdan prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari ayni paytda darsliklarni takomillashtirish bo'yicha ishchi guruh rahbari ham ekanligini bildim. Allamjonov shunoslik mas'uliyatini zimmamga olgan emasligim uchun bu haqda bilmaganim aybim emasdir. O'z postingizda siz Komil Allamjonovning oldiga bir qator savollarni qo'ygansiz. Ularning javobi butun jamiyat uchun muhim deb hisoblayman. Komil Allamjonov berayotgan savollaringizning ba'zilariga balki Komil Allamjonovga berayotgan savollaringizni ba'zilariga balki o'zingiz ham javob berarsiz. Lekin avvaliga bir necha tamal savol. Darsliklar yozilishini uyushtirish, ularni tasdiqlash, nashr qilish bilan qaysi idora shug'ullanadi?
Xalq ta'lim vazirligi huzurida, endi hozir mana maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bo'ldi, shu paytgacha xalq ta'lim vazirligi huzurida bo'lgan Respublika ta'lim markazi degan tashkilot bor. Va o'sha tashkilot darsliklarni yaratadi. O'sha tashkilot birinchi navbatda ta'lim dasturlarini yaratadi. Boya aytganimdek, mana Shermatov xalq ta'lim vaziri bo'lgan paytda milliy o'quv dasturlari degan bir katta jarayon boshlangan va o'sha bu ta'lim dasturlari bo'lgan, ya'ni 1-sinfdan 11-sinfgacha biz bolalarga nimani o'qitamiz va bolalar oxirida nimani bilib chiqishlari kerak har bir fan doirasida. Shuni aniqlaydigan bir hujjat yaratiladi. Bu hujjat o'sha boya aytganimda inspeksiyada muhokamadan o'tdi, Telegram kanallar ochilib, umumxalq muhokamasiga qo'yildi, bir katta jarayonda o'tgandan keyin.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.